Безплатни консултации с психиатри и психолози, терапия, семинари, тренинги. Това са част от мерките на регионалните здравни инспекции срещу зачестилите самоубийства в страната. Лекари, учители, ученици и журналисти ще бъдат обучавани да разпознават кой може да посегне на живота си. Стартиралата терапия срещу самоубийствата е по инициатива на Здравното министерство. Без никаква ирония и без съмнение в доброто намерение на екипа на служебния здравен министър, ще опитаме днес да очертаем доколко реалистични са всички тези мерки и доколко голям е рискът те да останат на нивото на обсъжданията, семинарите и обученията. Председателят на Дружеството на психолозите в България, доктор Пламен Димитров, е наш гост в Междуреди. С него ще обсъдим всичко това. Здравейте!
Здравейте!
Мерки, които трябва да действат срещу групи с завишен риск от самоубийство. Доколко реалистични обаче са те? Първо, като знаем, че много малко населени места в България всъщност могат да се похвалят с добре развита мрежа от психологична помощ и изобщо от достъп до такава помощ и такива специалисти, които има в страната.
Сега сме в навечерието на професионалния празник на психолога. Поздравете ми, 4 април
4
за България е това. Да поздравя колегите, които работят в тази благородна професия, във всичките и проявления и роли. Това, което трябва да кажем, е, че такива мерки са необходими, но са недостатъчни. Ние отдавна създаваме така проекти и предложения за това, за как цялостно да се реформира системата за психосоциално обслужване на българските граждани. Това далеч надхвърля задачата на превантивни мерки за текущата ситуация с поредицата. Самоубийствата е като грижите са от много по-широк, с много по-широк обхват. Това, което не се случва в България, да се приемат, ние сме между другото една от двете страни в Европейския съюз, в която професиите психолог и психотерапевт не са регулирани професии. Статута на тия професии не е регламентиран с ясен национален акт. Професионалните асоциации на психолозите и психотерапевтите не са поставени от държавата, въпреки нашите усилия в последните три парламента, не са поставени в съсловната си роля, подобна на Лекарския съюз. Затова има много причини. Част от тях са чисто политически, други са кадрови, квалификационни, бих ги нарекал дори интелектуални. А финансовите са обикновено оправдателните на последните три парламента. Това, което нямаме в България, е ясен статут на професията психотерапевт и психолог, особено в неговата консултативна функция, каквато е безспорно необходима. Единствената професионална общност, която реално има регламентиран статус, е психиатър. България е една от малкото страни, в които здравноосигурителната система не създава условия хората, които плащат своите осигуровки, да получават достъп до първични форми на помощ, както това е в другите европейски страни, включително бивши социалистически.
Да си го кажем от гледната точка на пациента.
И цялостното решение предстои да бъде обсъждано със следващия парламент и това ще бъде първото, което Дружеството на психолозите, надявам се и други професионални общности, надявам се и сега хората, които се опитват да бъдат полезни, важно е това, което правят, но не е достатъчно, за да се създаде широк, достъпен за всеки български гражданин портфел от програми. Тези програми са мерилото за хуманизацията на социалните и здравните услуги и отсъствието им всъщност показва къде сме. Дехуманизиран капитализъм с крайно лишена от експертна ориентация администрация.
На фона на тези звучали допреди секунди тестови системи на алармата, това, което се случва в страната, тези наистина зачестяващи опити за самоубийства, наистина трябва да бъдат знак за следващата власт, какво и как трябва да бъде направено. Вие сам го казахте току-що, от гледна точка на пациента, всъщност психолога и психиатъра са хора извън неговия обсек на здравни услуги. Какъв процент от българите не могат по финансова причина дори да си позволят посещение?
Вижте, когато психотерапевтичните услуги, като изключим тези, които са съчленени заедно в колективни практики между психиатър, който има такава квалификация, трябва да кажа, че голямата преобладаваща част от българските психиатри нямат системна квалификация като психотерапевти. Но когато има такива възможности, това е един ограничен кръг. Разбира се, съществуват центрове за психично здраве, разбира се, те са интегрирани в национална система, но 90%, близо 90% от гражданите на България, които са заявили интерес към това да посещават психотерапевт, не могат да си го позволят по финансови причини, тъй като квалифицираните психотерапевти са извън тази система. Те са предимно в частния сектор или в колективни практики, които не са обхванати от здравноосигурителния апарат. Системата всъщност предполага пазарни отношения. И всъщност ние, в сравнение с другите европейски страни, имаме по-голям процент от високо квалифицирани психотерапевти и консултиращи психолози, които са в частна практика, отколкото това е в една Великобритания, която работи в мрежа от широко достъпни общински програми. Също
там
е
човек
Германия.
Има и достъп.
Представете си, да, а пък
като здравноосигурен
граждан. Съединените американски щати, където такива програми има на всеки street corner, както им казват, на всеки уличен ъгъл, защото след 11 септември правителството там инвестира огромни средства. Това, което е съществено да се отбележи, не е нужно да подчертаваме, че ние отдавна даваме данни за субективното неблагополучие на българите и преживяването. Обикновено критично се отнасяха политиците към тия данни, които всъщност идват от сравнителни европейски изследвания през последните 10 години. А те са едни и същи. Ние сме на дъното по субективно благополучие. И тази тревожност, тази екзистенциална криза, която в момента се преживява и избоява в ето тези радикализирани форми и на отношение към себе си, каквото е едно такова решение да публично да се самоунищожиш в името на някакво справяне, било то иллюзорно или екзистенциално смислено, но всъщност отричащо живота. Това, което се случва, е, че тези данни ни отдавна ги казахме. Какво стана, че тези три парламента, които изтекоха, не обърнаха внимание на тази реформа? Дори тези структури, които в момента се опитват да бъдат адекватни под натиска на новото служебно правителство, да не направиха нищо да се финансират системно националните програми за реформа в психиатрията, в обща областта на психичното здраве.
Здравните инспекции.
Да, направете одит, да видите каква е материалната и кадрова ситуация в много от психиатричните клиники и центровете за психично здраве. Плачевно е състоянието от гледна точка на дехуманизацията на средата и невъзможността на кадрите да реализират системни, профилактични, терапевтични и превентивни програми. Това, което се случва в момента, е много закъсняло и би трябвало да понесат последици тези, които го забавят.
Кой основно го забави? Здравното министерство?
Ами там не видяхме системна реакция. Сега реакцията е по-скоро кризисна, но не е това, което може да реши проблема системно. В България не се прави системен анализ, оценка на риска, за да се видят точно тези ключови групи. Няма системни програми за обучение от квалифицирани специалисти, например, дори общо практикуващите лекари да имат повишена психологическа култура, за да разпознават
какво
индикациите.
Какво става с пациента?
Камо ли да правиме скрининг? Предлагат се регистри на пациентите, които всъщност ги стигматизират, вместо да се регистрират професионалистите, практиките и да се акредитират програми. Няма механизъм, по който, както е нормално в европейските и да не говорим за задокеански страни, като Канада и Щатите, професионалните асоциации не просто лекарския съюз, но тази на асоциация на психотерапевтите, на психолозите, да акредитират програми за подготовка на различен вид специалисти. Дори тези програми, които сега се правят, не са акредитирани от професионално-съсловните организации, където всъщност би трябвало да се изработват стандартите за това как да се прави. Никой не поиска нашето експертно становище за това как да го направи. Просто беше спуснато.
Тъй като много хора, които в момента имат нужда от вас, се насочват от личния лекар към психиатри, например. Даже на много места те стигат до лекарства, от които изобщо нямат нужда.
Ами това е една от дилемите. Какво всъщност има нужда и от какво чувстват хората и какво може да се направи. Свръх медикализацията на голяма част от психиатричните услуги води до това, че психотерапията, която е същински елемент на превенцията и на терапевтичния процес, бива изтласквана в страни, включително от квалифицирани лекари. Това, което се случва е, че в нашето общество хората не само не получават достъп заради финансови ограничения до този вид услуги, а заради липсата на разбиране, че този вид програми трябва да са дългосрочно осигурени от бюджета. Истината е, че там ние не срещаме нито разбиране от здравноосигурителната система, която изключва този вид услуги, но най-вече законодателя.
Той задава рамката.
Двете професии, които реализират този вид програми, създават ги, реализират ги, оценяват ги, психолог и психотерапевт не са регулирани, както е в нормалните европейски страни. Това създава възможност първо много хора да се представят за такива, без да са квалифицирани, отговорни спрямо етичните и професионални стандарти. Които масово е у нас. Това естествено подкопава доверието на хората в този вид програми. Същественото е просто да се препишат тези закони, които имат всички страни в Европейския съюз, включително нашите съседи, македонци, сърби, румънци.
Каква част от Европейския съюз, вероятно познавате опита на значителна част от тези държави, помощта, услугата, психотерапевт е включена в здравната система?
Ами в голяма част, в добре работещите социални системи има цяло подразделение, което се нарича Human Services, човешки услуги. Там се обединяват дейности, които не са само в параметрите на здравната система. Говорим за психосоциални услуги. Те са на границата между социалните и здравните услуги и обхващат много по-широка територия. Например, има много програми, които са базирани много ниско в детската градина, в училището, за да се прави редовен скрининг и да се предвидят рисковете, могат да се предскажат близо с 10-11 години такива рискови поведения. Но за това трябва системно да се анализират данни. Освен това, тези програми не могат да бъдат кампанийни, би ги нарекал от проект на проект. Това, което трябва да се случва, е, че те са широко достъпни. Буквално във всяко читалище би трябвало да има консултативен кабинет. Илюстративно го казвам. Който е широко достъпен или поне мрежа от кабинети, които са асоциирани от една интегрирана, супервизирана програма, за която професионалните общности да имат ясно наблюдение кои са кадрите, с какви методи те са готови да помагат, кои от тях имат нужната квалификация, тъй като голям риск е кампанийно да се въвлекат хора, които нямат нужните умения, знания и опит. Не се инвестира. Аз нямам спомен да някой от нашата държавна администрация да се обърнал, като изключиме да речем общините, ето имам два конкретни примера, да се обърнал и да работи системно с нашите експерти, за да се разработят такива програми, а не просто да се печелят някакви проекти, които се раздават от едно министерство на друго.
Тъкмо сам заговорихте за общините. Убедена съм, че в много от по-малките населени места в страната просто няма и психолози. По простата причина, че при положение, че бедността там е доминираща и няма кой да ползва услугите им, те логично нямат да имат място там. И в момента се прави опит за някаква терапия в страната, аз се оставам така със съмнението, че на места няма да има дори кадри.
Да, това е вярно. Да не говорим за това, че много от младите ни кадри при първа възможност напускат страната, тъй като най-лесното нещо е да загубят работата си, защото са, видите ли, луксозен придатък на системата, било тя училищна или здравна или социална. Сега почват да се правят опити, би ги нарекал много закъснели и палиативни. Много от тях се правят по административен път, без нашето участие и мнение. Това, което се случва, е, че отново се опитват да се създадат правилни решения за всяка една ситуация, които да се спускат отгоре и да са контролирани по един такъв начин. Плачевно е състоянието в някои сектори. Наскоро ние давахме така становище превантивно, но то не бе чуто, например на автомобилните инспекция. И до ден днешен професионалната общност не знае как тя точно лицензира, въпреки че е овластена от закона, центрове за психотестове, в които работят хора, които не са психолози или нямат нужната квалификация, за да се регистрират при нас като такива. Дружеството на психолозите вече няколко години, от 2005 година, е член на Европейската федерация на психолозите, приела е всички професионални стандарти на международната психологическа общност, но българската държава и конкретно някои администрации и законодателя отказва да припознае тая европейска идентичност на професионалната ни общност и да я легализират.
Това е
по един
само един от примерите,
начин.
Да.
Защото това, което всъщност трябва да се случи, е професионалната общност на психолозите и професионалната общност на психотерапията да се изравни с статута на юристите, на архитектите,
всички браншови,
на сериозните професии, на лекарите. Чак тогава тези структури ще могат да бъдат в ролята си, както е в нормалния свят. Само заради това, което се случи в училището в Канектикът в последните месеци в щатите, от 30 мерки, които президента Обама прие, 20 касаят и са предложени от психолозите.
При нас обаче се случиха много тежки неща последните няколко седмици. Епидемия ли е вече това?
Вижте,
превръща ли се в модел за реакция?
Данните,
самозапалванията, посягането на семейството.
Много хора го правят. Данните може би са надхвърлени 200 случаи от началото на годината. Данните не се обсъждат, не се прави системна програмираща дейност. Да не говориме, че няма системно обучение на специалисти. Това се случва в отделни проекти, често пъти по начин, който не е регламентиран от общите ни професионални стандарти. И това, за съжаление, продължава. Истината е, че не просто в дадени места няма специалисти, които да са достъпни, а че има огромен брой хора, които са в тази система без нужната квалификация да работят с нуждаещите се.
Сега в случая към кого, към кои целеви групи трябва да се насочи вниманието? Безработните, хората в сериозна бедност?
Ами вижте,
и кой трябва да е активната страна?
Да, аз бих казал, че това е много простичко. Просто погледнете списъка на хората, които имат лоши кредити. И вече знаете една голяма рискова група, в която, между другото, по света инвестират и самите корпоративни структури, банките, защото те имат интерес тези хора да се справят. Нещо друго, когато говорим за такава психосоциална криза с екзистенциални проявления, стигащи до такива крайни саморазрушителни действия с публичен елемент, трябва да кажем, че това въобще не е психично здравен проблем, а е психосоциален проблем на обществото. И това изисква интердисциплинарен подход, тъй като не само психолозите и психиатрите трябва да бъдат въвлечени. Тук трябва да има безплатни финансови консултации. Изключително разгърната система от социални услуги за помощи, социални, да, за решаване на конкретни казуси. Социалното министерство наскоро провъзгласи, че ще започне да назначава психолози. Това не е достатъчно. Трябват ресурси, реални ресурси, за да могат хората да се справят, каквито и да са схемите, с текущи проблеми. Битови, семейни. Истината е, че има нужда от национална политика за помагане на семействата в затруднено положение. Независимо дали това положение е затруднено, защото хората са безработни, това са рискови групи, или защото има много сериозни задължения поради неефективно стопанисване или управление на собствените средства, каквито и да са причините. Но ето това е едно простичко нещо. Другото, което в България трябва да се окуражи и е нещо, което световната практика показва, е, че трябва да се създадат политики, регламенти, които окуражават работодателите да инвестират в психичното здраве на своите ключови
това
сътрудници.
Сме го говорили с вас,
тази рамка у нас е парадоксална. Има само, броящи се на ръка, така на пръстите на едната ръка, международни компании с традиции, които правят това системно. Те привличат специалисти, покриват част от разходите, за да се грижат за своите менеджери, служители, а по света това е основната буферна система, защото най-близко до проблемите и най-ранно разпознават риска за суицид, например, или за крайни поведения от типа на зависимости и други симптоматични групи, разпознават именно колегите, хората, които те познават и живеят с теб толкова близко. Така че скрининг на семействата, скрининг на младежката, огромна група, която е извън работа и училище, скрининг на работното място.
На финала на разговора да ви питам, преди няколко години бяхте казали, че ние българите сме на бойко успокоителни. Сега изборите ще ни поднесат ли или ще търсим ли в тези избори новата си упойка?
Ами вижте, хората имат системна готовност да се самозаблуждават. Това е едно от упражненията, които ума ни поднася като средство да се защитиме, когато безпокойството, че реалността е неприемлива и болезнена, стигне до такива степени, каквито са системно и хронично при нас. Тази висока тревожност много често се потушава с илюзии, самозаблуди, бягство от реалността. Аз затова казвам, че сега най-важното нещо е да внимаваме в какво ни карат да внимаваме.
Добре, с този важен призив приключва разговора ни. Чухте доктор Пламен Димитров. Разбира се, с него ще продължим да следим всичко това, което прави и общността и, разбира се, властта у нас, тъкмо в сферата психично здраве. Междуредие.